Tunin Radoni Sagale Amerikat. Sagantara Radoni Sagale Amerika wutata gijimatat galgal sati lamawda ka aksati sadit metribandi didda mishani TV soddo mitokirat Washington DC rasani da barsin ko arda kunan manten jalgam. Arguyan kibtata majin kudani lambari amma kumla maf kudani jahat kopi afan romoti ni radoni f television in Washington DC rasani da brujir joga sujirtani akamultan ansorala ket sanke sumes.
Lammi United States kan al-Shabaabi warana ture jedhame irratti himannaan dhiyaate ramata oduwarraa tattam jirtu anjaalanne gammadaan.
Rakkoolee hardhallee gama hiriiraatiin yuunivarsiitii Oromiyaatii fi magaalaa garaa garaa keessa dhalate jedhaniitii fi deebii gargaraa arganne. Gamkaaniin ammoo dhaabbileen qarqaarsaa keessumattuu iyyuu kaakka UNICEFitti addunyaa keessatti waraanni ijoollee miliyoona 24 barumsa dhoowwuu jira jedha waan arsanii qopheessin keessaa tokko duutta saanaa jalanne.
Kanneen umriin isaa 31 lammii United States namni ta'e garee shororkeessota Al-Shabaabiif deeggarsa waan adda addaa godhe jedhame abbaan murtii United States simatee jira. Al-Shabaab Somaaliyaa gama kibbaa keessa adda durummaan sosso'aa kan jiru yoo ta'u biyyootti Afrikaa kanneen kutaa hara gurguddoo keessaas socho'aa jira. Abbaan murtii United States Preet Bharara ibsa wiixata kaleessaa baasaniin namni kutaa United States Maryland jedhamu keessa jiraataa ture Malik Alim Jans leenjii Al-Shabaab argachuuf gara Somaaliyaa dhaquusaa himachuudhaan san booda meeshaa waraanaa qabachuun loltuu shororkeessotaa ta'uun Ameerikaa irratti qiyyaafachuusaa labsani. Aangawoonni akka jedhanitti Jons Niyuyoork irraa gara Keeniyaatti yeroo imale Morookoo tokkummaa Araba Imiraatotaa Tigoree san booda Somaaliyaa konkolaataan seene jedhu yeroo kana hundumaa hawaasa ajjeesuuf akkasumas waan jiru barbadeessuuf leenjii fudhatee jedhan. Aangawoonni Ameerikaa akka dubbatanitti meeshaalee awutomaatikaaf dhukaatota rookeetaan darbataman kan ilaalchisee leenjii Al-Shabaab wajjin argatee Somaaliyaa keessa ture. Yaman seenuuf yeroo yaaletti qabamee jedhu aangawoonni Ameerikaa. Kaameruun namoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen dhittaa mirga namaa mormuudhaan buufata poolisii haleellaa raawwatan jedhaman to'annaa jala oolchitee jirti. Dhukaatota naannootti hojjetaman jedhaman hedduullee to'annaa jala oolchee jira. Gabaasaa Mookii Edwiin Kindiziika tujube dhiyeessa.
Aangawa poolisii gameessi Kaameruun Forsuwa Maartin Kilaawudee akka jedhanitti yoo xiqqaate dargaggoota 500 ta'an odeeffannoo basaasaaf kan jiraattonni kennaniin to'annaa jala oolaniiru. Poolisiin deeggarsa uummataa shororkeessummaa fudhatama dhabsiiserraa bu'aa argatee jira. Kan akka magaalaa galma mootummaa Yaawundee keessatti gocha akkasii akka raawwatamu callinsaan ilaaluuf obsiin jiru. Dargaggoota jiraattota Yaawundee shororkeessuu fedhan mara to'annaa jalan oolchinaa jedhan. Dargaggoonni kun irraa hedduun kan qabaman daandii mana jireenyaaf ollaa isaanii jirurraa ennaa ta'u kanneen to'annaa jala oolan irraa hedduun galmee eenyummaa isaanii mul'isuun qaban. Jiraattonni kanneen hidhamuu dargaggoota kanaa ijaan argan akka jedhanitti kagara jabinaaf dhiittaan mirga namaa ittiin raawwatamee jedhan. Shakkamtoota jedhanii nama hidhuun biyya doorsisa Boko Haraamiif saaxilamteef furmaatan ta'u ka jedhan jiraattonni gareen kun hojii shororkaasaa Kaameruun gama kaabaaf Naayijeeriyaa waldaangeessurraa gara magaalaa galma mootummaa Yaawundeetti babal'achuusaa qorannaan geggeeffamuu qabaa jedhu. Dargaggoonni akka jedhanitti kan isaan morman gocha gara jabina poolisiif dhiittaa mirga namaa ta'ennaa jedhan poolisiin immoo shakkamaa beekamaa kagaree sanaa dhukaasa poolisii waliin geggeeffameen du'eef ijaa bahuuf jecha haleellaa kana raawwatanii jira.
Addunyaa irratti ijoolleen miliyoona 24 ta'an sababaa walitti bu'iinsaan kan ka'e mana barumsaa seenuu hin dandeenye jechuudhaan gabaasni haaraa bahe hubachiisee jira. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF akka jedhutti kun hegeree ijoollee irrattis ta'e kabiyya isaanii rakkoof saaxila jedha. Gabaasa kana Joodi Kaappaat erge sora.
UNICEF jireenya biyyi 22 waraanii bultii dhoowwu qorate gabaas baase. Liisaa Bender UNICEFitti ogeettii barumsaatii fi sagantaa yeroo muddamsuuti.
I think the headline message is that we're seeing more and more children affected by conflict and the impact of that conflict
Akkana jette akka herregi kiyyaatti dubbiin guddoon waraanii yookaan jeequmsi ijoollee hedduu barnoota keessa oofuu jiraachuusa ado barumsatti hin deebine turan ijoolleen kunneen hedduutti barumsa keessa hin jirre rakkoo gugurdoo keessa baratan tun ammoo waan guddoo nu yaaddessiteetti. Akka gabaasa UNICEFitti ijoolleen man barumsa sadarkaa tokkeessootiif sadarkaa ittaanu miliyoona 109 harka 4 keessa harki tokko lafa waraanii keessa jiru keessatti barumsa dhabuutti jiran. Keessumattuyyuu ijoollee ganna 6-15 jidduu jiran ka barumsi isaanii silaa carraa hedduu argamsiisuuf danda'u jedha. Lafti waraanii ijoollee barumsa dhowwuu jiru hagi guddaan Afrikaa keessa.
The country with the highest proportion of out of school children is South Sudan. Over half of their children are out of school.
Biyyitti ijoolleen isii haga guddaan barumsa keessa hin jirre Suudaan kibbaatti achitti ijoollee harka 50 caalanitti barumsaa ala jira. Naayijeeriyaan lammeessoo ijoollee isii harka 47 barumsa keessa hin jirre. Ijoollee Suudaan keessa harka 41 barumsaa ala jira. Afgaanistaan xiqqoo wayyaa qabaattullee ammallee ijoollee isii harka 40 barumsaa ala jiraa jetti itti gaafatamtuun tun. Siiriyaan biyyi waraanii miila fafuudhee uummati isii baqaaf karaa maruulleen ijoollee isii hedduutti barumsaa ala jira. Ijoollee barumsa dhaban akka gabaasa UNICEFitti waan addunyaan isaan irraa feetu argachuu hin dandeetti biyyitti ijoolleen isaanii barumsa keessa hin jirre. Biyyitti ijoollee baratan hin qabne biyyi rakkoo hedduun isiin eegattuu jedhu UNICEF. UNICEF akka biyyitti ijoollee isaanii barsiifatanii fi mootummaalleen carraa ijoolleen barataniif qophees gaafate.
Konyaa Istaanbul durii agarsiiftuuf seena qabeessa taate keessatti aleellaa boombii of wareegaan har'a geessise yoo xiqqaate lubbuu nama 10 galaafate kanneen biroo 15 madeessuusa. Kanneen keessaa immoo lama haala lubbuu sodaachisu keessa jiraachuu isaanii ibsamee jira. Walgahii hatattamaa kan waa'ee nageenyaa irratti erga dudubbatanii booda Ankaraa keessattuu ta'uutiif ibsa kan kennan itti aanaa muummichi ministeeraa Turkii Numan Kurtulmus akka dubbatanitti of wareegaan balaa kana geessisuun shakkame lammii Siiriyaa bara 1988 keessa dhalatee fi garee Islaamik Isteet waliin hidhata qabaachuu mala jedhamee qoratamaa jira. Namni kun akka jedhanitti kanneen ajjeefaman kun harka caalaan lammiiwwan biyya alaati. Kanneen lubbuu ofii dhabaniif gaddatti dhaga'ame ibsuudhaan aangawoonni Turkii akkuma Istaanbul dhaqqabanitti kanneen madaa'an hospitaala keessa jiran battalumatti kan daawwachuuf jiran ta'uu aangawaan kun ibsaniiru. Pireezidaantiin Turkii Recep Erdogan haasawaa televiziyoonaan dhageessaniin haleellaa kana balaaleffatanii jiru. Magaalaa Siiriyaa kan handaara daangaa Lebaanaatti argamtu Madaayaan gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e akka dhaqqabu gochuuf yaaliin ta'e xumuruusaa jaarmayaan fannoo diimaa kan sadarkaa addunyaa ibsee jira. Dubbiimaan jaarmayaa kanaa Paawel Kiriziske Tiwutarii irratti akka barreessanitti tokkummaan mootummootaaf gareen baatii diimaa kan Siiriyaa wajjin yaalii gargaarsa dhaqqabsiisuu gaggeeffame kun ammaaf gamasii kan ba'an ta'us guyyooti dhufan keessatti gargaarsitti fufuu qaba. Kan ribxe loltootaan to'atamu Madaayaan humnootii mootummaa deeggarantu magaalaa uummata 42,000 qabdu kan iddoo biraarraa kutanii jiru. Kunis yeroo dhumaaf gargaarsi kan itti argatan baatii onkololeessa darbe ture. Wanni Madaayaan keessatti mul'atu gaddisiisaadha kan jedhan dubbiimaan jaarmayaa fannoo diimaa kan addunyaa uummanni hedduun daandilee irratti ba'anii hangi tokko seequu hanga tokkoon harka nutti raasan jedhan garuu hedduun isaanii dadhabanii iji isaanii yeroo liphii tokkoof nama laale kadunuunfatu ta'uufi dadhaboodha jedhaniiru. Waggaa haaraan yeroo seene koloon Jarmanii fi magaalaalee adda addaa keessatti tarkaanfii dubartoota irratti fudhatameef garee godaantotaa qindaa'e ta'uusa rakkoo godaantota Awurooppaa keessaa sadarkaa haaraan ga'ee jira. Gama kaaneen miseensota garee mirga leellisan kan Jarmanii kanneen 200 caalan poolisoonni har'a hidhaniiru. Kunis magaalaa Jarmanii gama bahaa Leipzig keessa badii geessisanii fi konkolaataa guban akkasumas qabeenya barbadeessaniin ta'uun ibsameera. Deeggartoonni garee kanaa kanneen kuma hedduu ta'an wixata kaleessaa hiriiruudhaan dhaadannoolee baqattoota gudeedaa kan isaan simatu hin jiru akkasumas Jarmaniin bilisummaa seefeeti kan jedhan dhageessaa turan. Faallaasaa immoo hiriira bulchiinsa magaalaatiin hoogganamu dhaadannoolee baqattoonni magaalattii keessatti simannaa qabdu loogiin hin jiraatu jedhuun barreeffame fudhatanii hiriira ba'aniiru. Yeroo waggaa haaraan seene haleellaa baqattoonni dubartoota irraan ga'an jedhame kana Jarmaniin muffattee jirti oduun keenya kanuma.
Taman tan jakasu jirtan tu radon VOA saganta afan oromot hornat voanews.com in maga email ke nati at kesan nu barresa chuman kopiten nalle jakasa amma mo hirir barattoota oromiya dabar akka jiraattoota fi barattooti naanno jedanitti rakkoon hirir barattooti university haramaya arregeetti gara qonnaan bultoota naanno sun jiranilleetti dabruu jirti gamkaaniin ammoo barattooti man barumsa godin wallagga baha aana kiramu sadarkaa tokkeessoof lammeessa dabale barattooti gargara hirir bawusaanii qophii gargararraa yookaan oduu gargararraa dhagahu jira garaanamoo san deebisa
Dura master plani finfinnev sababasa nan konnan bulton noromo nan noo sanan rafi nan noo magalele kabrorra buki famu mormudan boda mo baratoni foromon kan sababa hirira kanati fidaman akkayikaman kannin ajjefamani fakamotumman itgafatama furatu wal magalat umni waranaf polisin adda federala ak oromea kesa bau gafachudan hiriri godinale oromea kesa tgegesa mammale tumafu fejira Godina Arargelita University Aromaya Keesat Mormin Engadda Jalqabame Kaleesaf Arralle Tifufu Safi Tarkanfi Umronni Motumma Fudatanin Barattonif Humno Randebia Barattonif Qonnaan Bultoonni Naannoo Jiran Midhamuusaani Barattoonni Achirraa Dubbatan Nuuf Ibsanii Jiru Barataan Tokko Haala Arraa Ganama University Aromaya Keesatti Ta'e Ibsuudhaan Kan Inni Nuuf Jalqabe
University Aromaya Keesatti Iddoo Station Jaamtuddi Mormumamma jiru kanatti buufaa jiru gara guyyaa sadii geerama. Kanaaf amma irra ganama sa'aatii shanitti dhukaa sadi dhukaa suudhanitti barattoota adda facaasanii turanii yeroo sana nama reebuudhaan nama caccabsuudhaan itti buufanii jiran hanga ammaa jiru. Kaleessa illee ijoollee akkasumas reebaa turanii caccabsuu qaban malee dhaatti jiru erga achirraa baate ijoolleen mataa facaatee gara baadiyyaatti yeroo hin jiru dura fidaniidhaan jiru.
Yeroo ijoolleen gara baadiyyaatti baatu maal godhan jettee?
Milishaa dura guuranii ammaas ijoollee qaqqabaa turan.
Eessatti hidhamanii jiru barattoonni jettu kun?
Bulchiinsa magaalaa Haramaa keessatti.
Buufata poolisii moo eessatti?
Buufata poolisii keessatti hidhaa jiru. Amma gartee galii ukkaamsanii jiru ijoollee.
Ijoollee meeqa ta'u ijoolleen achitti hidhamanii jiran barattoonni?
Ijoolleen qotee bulaadha. Nama 10 ol ni taalu. Barattoonni kan maqeenaa sadii waan ta'u dirisanii hidhaniiru. Hagamma hin dhaabbannetti fufaa jira waan kun.
Mee warruma kaleessa hidhamanirraa jalqabee barattoota meeqa ta'u kan mana dhaaromaayaa sana jiran?
Yoo xiqqaatu gara 200 ol ni ta'u. Yuunivarsiitii keessaa kan qotee bulaa ijoolleen qotee bultoota.
Ijoollee qotee bulaa yeroo naan jettu maal jechuu keeti?
Warra sadarkaa tokkoffaa lammaffaa baratan jechuu keessa.
Barataan yuunivarsiitichaa kabiraan yeroo ammaa mooraa yuunivarsiitichaatti bahee akka ala jiru kan nuuf ibse tokko immoo akkana jechuudhaan kan inni dubbatu.
Ganamarraa jalqabee ijoollee Haramaa yuunivarsiitii dhukaasa irratti dhukaasaa turanii ijoolleenis achiin beeksisee karaa naannolee gara daammota ammaas gandamuu geessu karaa bakka aanuma magaalaa naannoo marsee jiru yuunivarsiitii marsee jirutti baqatanii. Eega baqatanii booda araddaalee baadiyyaa kana guututti balqata akka jirtaniin baasaa ja'aniiti kan isaan reebichaaf kana qotee bulaaf kana irratti raawwachaa turan. Qotee bulaa ibiddumaan jalqabanii haleeluu jalqaban bakka.
Dhukaasaan jechuu keeti?
Dhukaasaan.
Qotee bulaatti qawwee dhukaasanii?
Qotee bulaa qawweedhaan dhawan nam meeqa mana hospitaala kan jiru jiranna.
Nama meeqa?
Namni lama hospitaala Haramaa jiran. Ammaan dura dambaa kan namni du'ee jiraachuu danda'a. Amma akka malee makalaakiyaan namni akka walitti hin dirmanneef daandiilee hundaa waan cufee jiru jecha baafamuu hin dandeenye.
Qonnaan bultoonni sun akkamitti rukutaman odeeffannoo qabatamaa qabdaa?
Ni hin qaba.
Akkamitti rukutaman?
Barataa jaladdeese kan askarnaadhaa ja'aniin. Kanaan kan nuu hajoo irratti gaa barattoonni isaan jaladdeesanii nama jaladdeese akkam jettee kan tare. Isaanis Oromoodha nutis Oromoodha akkam jennee kan naadha akka kanumatti wali bu'an.
Achi booda itti dhukaasanii?
Itti booda itti dhukaasanii dadda'uu eegalan qotee bulaanis walitti dirmatee hedduu dhukaasaa ture hanga isaa shanitti hedduumaa hundaa dhabanne dhukaasni.
Ganamaa jalqabee hanga sa'a shanitti jechuudha?
Ganamaa jalqabee hanga sa'a shanitti lafti baadumee fakkaatti. Qotee bulaan ni dirmate gaggaanii fi tokko dhaamu kaan ulii mancaadhaan araddaa hundarraa walitti dirmatanii dhufan. Bakka isaanis ibidda qabanis fayyadamanii dadda'an. Bullee fa'aa qacalatti adda baafanne namoota madda'aniif namoota dhawaman kana fa'aa hedduu beekamuu rakkisaadha. Barataan fa'aa keessattuu akka malee erga deengadda irraa eegalee jeequmsi afoo waddanchitinaan gaammaan tanaatti itti jira.
Mooraa yuunivarsiitii keessatti jechuudha?
akka ajaa'ibaa mormee ajaa'ibaatu deemaa jira.
Ammallee.
Hanga ammaatti mooraalii gara makiinaa afuriitu mokkanaatti dabalatan amma ammaatu.
Mooraa galchaa jiru.
Guututti isaaniin marfamee jira waa takka bakka baay'ina namaatu hin caala amma.
Barattoonni irra caalaan ala moo keessa jiru yeroo ammaatti.
Kan beebee haasa'ee jiraatu akka haalummaan itti isaan adda baafattu hin jiru hangi beef hedduudha barataan kan bee ala jirus naannoo san keessa fakkee baadiyyaalee hunda keessa seenee baadiyyaanis hin kenninu jechaa jirti. Manni barumsa haayi iskuuliin qabee hiriira ba'uuf ture hiriira akkan baaneef magaala akkan seenneef akka malee eegan marfamanii dallaa.
Haayi iskuuliin natti jettu kun mana barnootaa sadarkaa lammaffaa naannawaa yuunivarsiitii Haramayaa jiru jechuudha.
Waa gandamuu deetti argama yuunivarsiitii Haramayaa irraa xinnoo ol siqaadha. Kennaa irraa xinnoo namni keessatti dadhabame kana xiyyitiidha. Innaa akka isaan hiriira ba'anii akka taraa beekumsa dhiyootti magaala gadi hin seenneef achitti marsanii eegaa turan. Ijoolleen gaachi dhaabbatteetuma achuma keessatti walii qabamtee dhaadannoo dhageessaa turan sana boodatti seenanii ijoollee caccabsuu eegalan achi keessatti fakkaatee. Arrammoo mana barumsa gadaa.
Maaltu ta'e mana barumsa gadaatti jettee.
Mormii ture mormuma akka madura deemaa jiru. Dura ijoolleen naannoo gantuma keessatti walii qabamtee sagalee wayii dhageessaa turte dhaadannoo. Innaa akka ijoollee kanaan walitti hin dabalamne battalumatti poolisiin dhuftee mana barumsaa marsuu jalqabdee akka humni tuhuun walitti hidhaamee hin guddanne jechuudha. Ganama iddoo adda addaa jeequmsa guddaa jira magaalaa kana keessa.
Haala akkamii jira amma manneen barnootaati jettu kana keessa.
Mana barumsaa ijoollee xixiqqoollee amma qabanii kutaniin gara mana hidhaa deebi'ee amma baadiyyaarra amma qotee bulaa guuraa jiran gara mana hidhaatti gara addeelleetti mana hidhaa godinaatti iddoo kaambii waraanaa.
Akka barattoonni kuniif kabroon jedhanitti gandeen qotee bulaa yuunivarsiitii Haramayaatti dhiyoo jiran kanneen akka muudeef tuujii gabbisaa jedhamutti ture kan walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf qonnaan bultoota gidduutti uumame. Galma magaalaa Haramayaa keessa jiru tokko keessatti barattoonni 140 caalaan kaleessa guuramanii akka barcumarra ta'anitti bulan jechuudhaan maddeen kun nuuf ibsanii jiran. Barattoonni 267 immoo kabulchiisa Hararii magaalaa Harar keessa jiru mana hidhaa godinaa Harargee lixaatti guuramuu isaanii dubbatu maddeen kun. Arraganama barattoota yuunivarsiitii Haramayaa keessatti sochii barattootaa itti fufe irratti tarkaanfii humnoonni federaalaa fudhatan barattoonni aga ja'ataan madaa'uu isaanii maddeen oduu kun ibsanii jiru. Barattoonniif qonnaan bultoonni madaanirraa hedduun isaanii hospitaala Haramayaa kan magaalaa Haramayaa keessa jirutti geessamuu isaanii fi kaan hospitaala Hiwoot Faanaa kadamee yuunivarsiitii Haramayaa ta'eef magaalaa Harar keessa jiru keessatti kayaalamaa jiran ta'uunis ibsamee jira. Maddeen keenya hospitaala Hiwoot Faanaa irraa nuuf ibsan akka jedhanitti barattoota dhaawamanii achi geessaman keessaa tokko karasaasaan teessuma isaa dhaame karaa handhuura isaa rasaasni ba'e kaan immoo barataa hudduu qawweetiin ijarraa rukutamee hodhamee gallakkisameef kamiilli isaallee rukutame ta'uun ibsamee jira. Walumaa galatti kan hospitaala keessa ciibsaman namoota 4 ta'uudhaaf kaan kutaa gargaarsa tattamaa yookaan immoo immerjensiitti yaalamaa kan jiran ta'uun dubbatamee jira. Dhaggeeffattoota keenya dhimmoota kana mootummaa irraa adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa poolisii aanaa Haramayaa Komaandar Salamoon, bulchaa magaalaa Haramayaa Obbo Mahammad Alii, bulchaa Harargee Lixaa Obbo Damisee Yaachisoo, ajajaa poolisii godina Harargee Lixaa fi pirezidaantii yuunivarsiitii Haramayaa Piroofeesar Camadaa Finiinsaatti bilbilee garii telefoona isaanii cufaa ture kaan immoo hin deebisan turan. Deebii gama yuunivarsiitichaatti ta'e kan mootummaa argachuudhaaf carraaqqiin keenyatti fufa. Gama kaaniin godinaa Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu keessa kanneen jiran barattoonni mana barumsaa sadarkaa duraa lammaffaaf qophaa'ina arra ganama sa'a 5 irraa eegale hiriira mormii geggeessanii jiru. Kanneen hidhaman nuuf haayikaman mormii dhageessisaa kan turan ennaa ta'u humnoonni mootummaa dhufanii bittimsuudhaan barattoota hedduu hidhanii mana hidhaatti naqanii jiru jechuudhaan barattoonni kan dubbatan barattoota qophaa'inaa keessaa tokko akkana jechuun kan inni ibse.
Hiriira mormii ta'ee ture. Hiriirri mormii sun barattoonni hidhamanii nuuf haayikaman obbo Baqqalee Garbaa mana Adabaatii Haalakkisaman kan jedhu irratti hiriira baanee dhaadannoo gochaa turre har'a saatii 4 walakkaa irraa eegallee sabooda. Bulchaa aanaa fi itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraasaa uummata Oromoo kan yeroo filannoo darbee irratti kan poosteriyootti ba'anii lattamaan aadde Ababaa Bayyanaa dhufanii tasgabbeessuu yaalanii bapaan harus di sini berbantu bertuah dikenya apa melihat apa aniti pernota himpunan mengejutkan ini pernota drawer kuratoko tu orang kapal najer tapi cibote wal tidak walau ni hari ini agak gue sabode mungkin agazi magala gida yara gue bapak cibote bukan ibarat tentang melihat aplikasi ini bersisa ganda kajero melihat tempat baik ya dalam aja apa ni beratur tu mana dua versi tu jira jatuh lah, urani mana hidup tinggal china tu terbesi duit tenornya bayi galanya, atau asal tu versi sahaja tu mana itu kalau ni bodoh beratur tu bayi, beratur ni leh mana ada wajib.
Wahiri rakana, kama mautumara dabafa chufje, chabulcha ana kiramu, obbo amsalu, jala thati dedebine bilbileyu debinu finkenine, kana rakanu mantumura da gifatota kenya, charakin kenya tifu.
Tam jaga sujud tentang radio ni VOA segan tafan romo tiada kapitan nubar resa nubil bila Facebooking ken makam Facebook ikan nah tafan romo at VOA news dot com hujat tanya kengilifai nubar resa nurgat tanya hornat VOA news dot com ini nama kopi ten nak email ikan makam email ikan nanti ya di sana nubar resa wan hidup nukar karu denda wan nudeane nubar sisa wan nu allah nubar sisa nu ada cisa le tanjica mewan afin dabarra gara Abdi Ibrahim. Jaga sujud tentu radio ni VOA seganta fan orang mud kopi ten fita cukup garu degika shanan toko toko nuafe meja ada isan nuer kita kesi ambak toko.
Hello kopi sih toda VOA. Aku maje le musimman Ethiopia umat orang mud walitik aje jarate o video le jarate o video antik sih saati. Namun isim bilangga fatan kun. Jekam ninggi ujaran ni kau nama you Dubai you Dubai you saudara so ni je bil bilas ini zat cuci ni. Aci atau robot TV tajiran nak kahana agaru ni duga ala fajiru isini se ifat arga irsani. Kalau mahu you adunya kan hobi cuci kaldi wan si ifijak esani figura esani arga irsan kan akka adunya besif tan abdi kau nak esaiu motumma United States. Kamu tu makan waktu beo honda yu karabi semua tiapkan indah di sana di seluruh aja tuhan arge mau tu makan itu pada tiba berbaju sebut eh mau tu makan itu pada mata orang mau darah rufi aje rufi mana hidup tegur rufi demokrasi nasib eh kaya cunya kadang rufi umat orang mau mida kalbi tv kamera rufi tiwan honda kerja suka berjangga fana hidu galat orang mawan funan tani odugura ke nafget tani mau tu makan Amerika lady baka koruga fana. kanuma yedhaayee fi Jamaal Abdullah Yasmin Rahi galatooma nagatti.
Hala qophiisota qophii biyya afaan Oromoo akkam nagaa jirtu. Nagaa gochaanse gaaffii uummata Oromoo bal'aatu hin qabu kan na cingeessuudha. Filan bara dhufaa dabraa imimmaan gadda booyaa fi haziyaa kan seennu uummanni Oromoo bal'aan lolee diina ofirraa buqqisi jedhaniiti yaa Oromoo gaaffii kan na rakkiste bakkuma jirtanitti deebisa galatooma.
Wanta jechuun barbaadu sagantaa biyyoota afaan Oromoo irratti saba Oromoo amma kana gahu irratti baay'ee sagantaan kun baay'ee walitti nuun jiru jechuun yeroon isaatii keessatti baay'ee gabaabaadha. Kana irratti komii guddaan qaba. Uummata Oromoo amma kana bal'atu sagantaa biyyoota afaan Oromoo irratti sa'aatii tokko qofaa kennuun baay'ee hirrina guddaa yookiin sagantaan kun uummata akkan wajjin walitti nuun waan hin deemneef warri biyyoota afaan Oromoo keessa jettan gara fuulduraatti sa'aatii turtii geessanii akka dabaltan maaloo jedhiinsin gaafadha. Akkasuma rakkoo Oromiyaa keessa jiru yeroo ammaa kan hojjin wal simee waan hin deemneef sa'aatii keessan kana caalaatti guddistanii yookiin immoo sa'aatii dhumti tokkoon xiqqaata waan ta'eef sa'aatii keessan akka guddistan baay'isee maaloo jedhiinsin gaafadha. Sa'aatii keessan dabalaan jedha biyyoota sagantaa afaan Oromoo akkasuma sagantaa afaan Amaariffaatiin tajaajilaa kan jirtan.
Maqaan koo Iliyaas Elemoo jedhama. Dhaggeeffataa keessanii muddameen Hiraaree rakkoo lammii tootii dhaga'u baadhachuun dadhabee dhaamsa xiqqoo takka kan hin qabu ilmaan Oromoo ta'anii lammii isaaniitiif maal yaadanii ifii isaaniitiif maal yaadanii Arrabbiyatti dhalatanitti ilmaan Oromoo namummaa hanqatanii akka bineensaa akka sheeyxaanaatti hogguu arrafaman. Kuni ummatuma Oromoon laala moo isaanis ni laala. Moo isaan lammummaa kana keessaa bahaniiti meef gaafadha. Guyyaan kun ni darba. Ummanni itti wajjin jiraattan sabuma kana har'aa dhalattan kana meef gaafadha. Arraka ilmaa obboleeyyan keessan dhiigaa jiru isin teessanii heeraa fi seera mootummaa haasa'uullee hin barbaachisu. Namni nama fiitiif du'aa jira. Na komachuullee ni mala biyya namaa teessee akkana jettaa jira. Dhugaa biyya namaa taa'eetiin akka hin jedhu garba guddaan nu hedduu jira. Ammoo haa ta'u gaafii seenaa jalaa bahuudhaaf waa godhuun yeroo si'amu. Arra mootummaan isin keessa jirtan saba keessan dhiiga gannaqaa jirti. Itti gaafatamni kun isinis harka keessaa qabdan. Hanganumaan jechuufidha. Sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo hiree tanan alaachuudhaaf galatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaa. Maqaan kanneen irraa isin dubbachaa jiru South Africa Johannesburg irraa. Namoonni hedduun haala ittiin isin jirtan dhabanii koodii wallaalanii waan rakkachaa jiran jecha sila irra deebitanii ibsatanii haala rakkoo biyya keenya keessa jirtullee namoonni itti fayyadamuu danda'a. Galatooma.
Kanneen yaadanuu kennan galateeffachaa mataa oduutti ceena. Kan umriin 31 fi lammii Yuunaayitid Isteets namni ta'e garee shororkeessota Al-Shabaabiif deeggarsa waan adda addaa godhe jechuudhaan abbaan murtii Yuunaayitid Isteets simatee jira. Kaameruun namoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen dhiittaa mirga namoomaa mormuudhaan buufata poolisii haleellaa raawwatan jedhu. To'annaa jala oolchiteetti addunyaa irratti ijoolleen miliyoona 24 ta'an sababa walitti bu'iinsaan kan ka'e mana barumsaa seenuu hin dandeenye jechuudhaan gabaase haaraan hubachiiseera. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF akka jedhutti kun hegeree ijoollettis ta'e kabiyyootii isaanii irratti rakkoo fida. Konyaastaan buldurii agarsiiftuuf seena qabeettii taate keessatti aleellaa boombii of wareegaan har'a geessise yoo xiqqaate lubbuu nama 10 galaafate kanneen biroo 15 madeessuusa kanneen keessaa immoo 2 haala lubbuu sodaachisu keessa jiraachuun ibsameera. Oduun keenya kanu.
Qophiteen fixachuu jirra yaad qabdannuu barreessaa nu bilbilaa afaan oromoo @voanews.com maqaa feesbuukii kennaati @voanews.com ammoo maqaa iimeelii kennaati. Qophiteen taarratanumaan fixannaa boraa lagarraa sagantaa afaan amaaraa jalqaba.